Joo, eli tämän päivän aiheena olisi jo vähän JavaScriptia ja sitten DOMia. Eli selainpään tekniikoita. Eli ensiksi JavaScriptista ihan yleisesti. Sitten katsotaan, että miten näiden HTML-dokumenttien kanssa tämä homma toimii. Hommaan tästä aluksi tämmöisen JavaScript-paketin Mockigit, joka on tämmöinen JavaScript-kirjasto. Tässä on tämmöinen kiva tulkki, millä me voidaan testata sitten JavaScriptin toimivuutta. Eli täältä löytyy tuommoinen paketti ja ruvetaan se tuonne jonnekin MyTempiin. Täältä semmoinen tulkki. Tässä on tämmöinen tosiaan, että voi yksinkertaisen JavaScript-komentoja kokeilla vaan ihan suoraan tähän näin, ja sitten tämä antaa suoran vasteen niille, että mitä tulee. Tällä on ihan hyvä tämmöistä pientä testiä tehdä, että jos joku toimiiko joku asia tai näin poispäin. No, eli siitä JavaScriptista, niin noissa www-sovelluksissa tämä JavaScript on ihan tämmöinen niin kuin ohjelmointikieli siinä, missä muukin kielet, mutta paljon sitä käytetään näissä www-sovelluksissa. Sitten JavaScriptia on muuallakin, esimerkiksi Adobe PDF-dokumenttien mukana saattaa olla tästä skriptausta, missä käytetään JavaScriptia. Et se ei rajoitu pelkästään tietysti tähän www-puoleen. No, mitenkä sitten täällä www-puolella JavaScriptia käytetään, niin yksi semmoinen tapa, että tekee nämä JavaScript-tiedostot tuonne johonkin omaan erilliseen tiedostoon ja linkittää ne sitten siihen HTML-dokumenttiin. Eli tuollaisella skriptäkillä saa kytkettyä ne siihen tiettyyn HTML-dokumenttiin. Ja mihinkä tätä JavaScriptia nyt voi käyttää? Esimerkiksi tässä näissä HTML-dokumentissa, niin ihan dokumentti esimerkiksi validoimiseen, että halutaan testata, että onko siellä jotain tiettyjä arvoja, tai sitten tähän tämmöisen käyttöliittymän manipulointiin, että halutaan tehdä vähän semmoista monipuolisempaa käyttöliittymää sinne, niin tällä JavaScriptillä pystytään siihen sitten. No, tässä on muutama tämmöinen hyvä lähde JavaScriptin syntaksi, että saatte katsoa, mutta se on hyvin tämmöinen Javan tyyppinen syntaksiltaan. JavaScriptillä ja Javalla ei ole sinänsä mitään tekemistä, että se on vaan tämmöinen sattuma, että tämmöinen nimeäminen on tullut tälle ohjelmointikielelle. Joo, ja JavaScriptissa on tämmöinen erikoisuus, että se ei sinänsä määrittele sitä, että mitenkä näitä tietoja voidaan syöttää tai tulostaa johonkin Että se ainoastaan tarjoaa nämä tämmöiset mekanismit, millä me voidaan käsitellä muuttujia ja kontrolloida rakenteita ja tämmöisiä. Mutta sitten tämä tiedon syöttö ja erilaiset vasteet, niin riippuu siitä ympäristöstä, että missä me ollaan. Että jos on joku www-ympäristö, niin silloin me tarvitaan tämmöistä XHTML-dokumenttia ja sitten tämmöistä DOMia, millä me pystytään manipuloimaan sitten tuota näitä, että mitä tietoja sillä lomakkeella on tai sivulla. Ja sitten varmaan esimerkiksi Adobe jossain PDFssä on sitten omat tapansa, että miten se voi syöttää tai tulostaa siihen omalle PDF-dokumentille. Joo, no miten se syntaksi toimii, niin muuttujen esittely toimii ihan samaan tapaan muissakin kielissä. Nyt semmoisena avainsanana on tuommoinen kuin var, eli sillä kerrotaan, että tämä on muuttuja. Ja tämä on myös löysästi tyypitetty kieli samaan tapaan kuin tuota löysästi tyypitetty kieli niin kuin PHP, eli että ei tarvitse kertoa sitä muuttujan tyyppiä. Jos ei tuota var-sanaa anna, tuota, niin silloin muuttujasta tulee globaali, eli sitä voi käyttää kaikkialla. Normaalisti tämä muuttuja on käytössä vain siinä tietyssä funktiossa tai sillä globaalilla alueella samaan tapaan kuin tuota PHP:ssäkin on. No, tämmöistä pientä huomioita vaan se, että liukuluvista kannattaa ottaa tämmöinen huomio, että nyt kun summataan jotain lukuja yhteen, niin liukuluvut ei ole tarkkoja. Että jos mulla on pari liukulukua tässä ja sitten mä lasken ne yhteen, niin sieltä saattaakin tulla jotain erikoista. Eli tuota, ylimääräisiä desimaaleja tuonne. Ja sitten tässä JavaScriptissa on sinänsä ikävää, että suoraan tämmöistä mahdollisuutta tämmöiseen numeroiden muotoiluun ei ole. Että se pitäisi joko toteuttaa itse tai sitten jostain tämmöisestä JavaScript-kirjastosta, joka sitten tukee tätä, niin jos haluaa vaikka tietyn määrän desimaaleja jostain numerosta. No sitten voi olla muutama tämmöinen erikoisarvo. Lähinnä tämmöisessä poikkeustapauksessa voi tulla tuota muuttujalle tämmöisiä erikoisarvoja. None, niin se tarkoittaa, että not a number. Eli esimerkiksi jos yrittää muuntaa jotain tekstiä numeroksi väkisin, niin sieltä voi tulla tuommoinen muuttuja-arvo. Ja sitten äärettömyydet tulee plus miinus ääretön, jos jakaa nollalla. Eli jos mulla on vaikka 1 jaettuna nollalla, niin sitten se antaa tuommoisen infinity. Se on tuommoinen erikoistapaus kanssa. Ja jos mulla olisi vaikka miinus 1 jaettuna nollalla, niin se on tässä miinus infinity. Ja sitten tuota voi olla tämmöinen, että viittaus tyhjään, jos meillä on joku olio esimerkiksi, että on vielä tota määritelty, että mihinkä se viittaa, niin se voi olla null esimerkiksi. Sitten voi olla, että jos vaan pelkästään esittelee jonkun arvon, mutta ei määrä sille mitään muuttujalle arvoa, niin se voi olla undefined. Ja operaattoreissa vähän samalla tapaa kuin PHP:ssä, niin kaikki tämmöiset nollat, tyhjät merkkijonot ja sitten tämmöiset erikoistapaukset, niin ne on false, jos niitä vertailee. Sitten erikseen voi tutkia vielä tällä tavalla, että jos haluaa jonkun tietyn muuttujan totuusarvon esille, niin sen saa tämmöisellä merkinnällä 2 not-merkkiä, niin se antaa sen totuusarvo. Jos mulla on nyt vaikkapa var-teksti on jotain näin. Tässä komentotulkissa, jos antaa 2 viivaa, niin se antaa jatkaa tuota tekstiä. Jos nyt mä laitan tähän, että teksti, se antaa mulle vaan tekstin. Mutta sitten jos kirjoitetaan, että mikä sen totuusarvo on, niin sitten se antaa tuossa tapauksessa true. Näkyykö toi pieni sinne taakse? On hyvä. Mutta ihan tavallisessa vertailussa, niin sen pitäisi antaa kyllä, että jos mulla on näin, ja sitten mä testaan, että teksti. Täällä on sitten tämmöinen erikoinen kuin WriteLN, jolla voi testata tuota. Ja nyt se hyväksyy tuon suoraan tuohon, että se haluaa tutkia, että mikä tämän vertailuarvo on tuon tekstin, että mikä sen looginen arvo on, ja se saa true tuossa vaiheessa, niin siinä ei erikseen tarvitse kysyä niillä kahdella not-merkillä kuitenkaan sitä, että mikä sen totuusarvo on, vaan se ihan osaa tulkita sen tuossa tapauksessa. Ja sitten tämmöinen erikoistapaus on, että jos haluaa kahta muuttujaa testata ja niiden tyyppiä, että ne on varmasti sama, niin sitten kolme on merkkiä. Kahdella on merkillä tehdään semmoinen normaali vertailu. Ja sitten matemaattisia funktioita, operaatioita varten olemassa tämmöinen luokka kuin math, jolla voi sitten laskeskella ihan tämmöisiä matemaattisia lausekkeita. Siellä on sinia ja kosineja ja neliöjuuria ja potensseja ja näin poispäin. Ja tuommoiset perustarvikkeet. Joo, no merkkijonot, kun niitä esitellään, niin ne on täällä olioita samaan tapaan kuin Javassa. Niillä on sitten tämmöiset omat metodit, näitä on kaikkia tuommoisia perusmetodeja, mitä tarvitaan merkkijonojen käsittelyyn, niitä löytyy. Eli mulla on vaikka täällä teksti, ja mä haluan tutkia, että mikä on sen pituus. Niin, teksti.length, se antaa sen pituuden. Ja jos haluaa jonkun tietyn tekstissä vaikka merkin, että monesko on vaikka neljäs merkki, niin se antaa tuon nollaa eka ja neljäs on tuossa tapauksessa viimeinen merkki. Ja myös kelepaa tämmöinenkin syntaksi, että jos mä haluan sen viimeisen merkin sieltä, niin tuohon tapaan voidaan antaa se. No, merkkijonojen liittäminen tapahtuu plus-operaattorilla. Meillähän oli piste PHP:ssä, eli nyt voi ihan summata vaan yhteen noita. Ja sitten merkkijonoja voidaan vertailla myös keskenään. Eli jos on merkillä, niin se on vaan, että onko kaksi merkkijonoa samanlaiset. Niissä on sama teksti. Ja sitten jos käyttää näitä muita vertailuoperaattoreita, niin se tarkoittaa sitä, että se vertailee sitä aakkosjärjestystä, että kumpi on ennemmin. Ja tosiaan merkkijonoja voi muuntaa sitten tämmöisillä parseint, parseFloat-funktioilla sillä lailla, mistä se saa sitten joko niin kokonaisluvun tai sitten tämmöisen liukuluvun. Sitten jos haluaa taulukoita tehdä, niin siihen tarvitaan tämmöistä array-oliota. Eli tämmöinen yksi syntaksi on tälleen määritellä, että laittaa New Arrow ja sitten sen jälkeen hakasulkeisiin se, että mihinkä indeksiin joku tietty arvo liittyy. Ja toinen vaihtoehto on tähän sillä lailla, että hakasulkeissa kertoo sen, että mikä sen taulukon alkiot on. Ja nyt paikat 0 viittaa sitä jämsä ja paikat 1, niin olisi tuo äänekoski. Ja nyt sitä syntaksia, että pelkät hakasulkeet voisi olla vaan, niin se ei kelpaa. Eli meidän täytyy tässä aina antaa toi numero, että mihinkä indeksiin se laitetaan. Ja nyt jos mä laitan tällä lailla, että tehdään uusi taulukko. Sitten mä laitan, että paikat 100 on yhtä kuin jämsä. Ja nyt yritän tutkia sitä, että mikä on tuo paikkojen määrä, että kuinka monta siellä on niitä alkioita. Niin nyt se antaa sen viimeisen indeksin plus 1, mikä sinne on annettu. Ja nyt jos tutkisi sitä, että mikä on esimerkiksi paikat 51. Jos alkaa näin tulostaa suoraan. Joo, eli sitä ei vaan olemassa tiettyä paikkaa tuolta taulukosta. Se on undefined. No sitten jos haluaa tehdä tämmöisiä assosiatiivisia taulukoita, niin sekin onnistuu. Se toimii tähän tapaa. Eli määrätään se taulukko ja sitten joku alkio sinne, että mihinkä se viittaa, ja sitten sille joku tietty arvo. Jos haluaa useampia laittaa tuolleen, niin tuommoisilla kaarisuluilla voidaan määrätä tuo, että mikä viittaa mihinkäkin. Ja nyt tulisi säätilat jämsä, joka viittaa aurinkoiseen, ja se äänekoski, mikä viittaa pilvipoutaan. Ja se on vaikka yksi tuommoinen. Niin nyt tähän voidaan myös viitata tällä tavalla, että säätilat.jämsä. Eli se antaa tuolta säätilat taulukosta jämsän arvon. Itse asiassa tämä syntaksi tekee olion. Oikeastaan kaikki tässä JavaScriptissa on aina olioita. Eli se luo tuommoisen yhden olion säätila, jossa on sitten ominaisuudet jämsä ja sillä arvo aurinkoina. Mutta mikä tässä on valitettavaa, niin näitä ei voi sitten käydä läpi sillä lailla, että kaikki vaan tuolta avaimet ja arvot orits-tyylisesti. Siihen vaaditaan sitten vähän kikkailua, että se onnistuu. Joo. Sitten funktioiden esittely, niin joko tällä tapaa, että ihan perinteisesti, että kerrotaan, että funktion summaa jotkut vaikka luvut, x ja y, ja sitten se, mitä se funktio tekee. Toinen tapa esitellä tämä sillä lailla, että annetaan se nimi tässä esteksi, ja sitten funktio tuolla ja sitten mahdolliset parametrit. Ja nyt samaan tapaan kuin PHP:ssä, niin nämä, vaikka tässä annetaan nämä tietyt parametrit, niin sinne voi funktiolle tulla useampiakin parametreja. Tämä vaan kertoo sen, että kaksi ekaa parametria sijoitetaan x ja y muuttujiin. Mutta jos haluaa käydä kaikki ne läpi, mitä funktio on saanut, niin sitten on tämmöinen arguments-taulukko, mikä tulee funktioon automaattisesti. Samaan tapaan kuin PHP:ssä oli se oma, millä voi käydä kaikki läpi. Sitten jos haluaa luoda olioita, niin tässä joutuu tekemään vähän tämmöistä kikkailua. Homma toimii tällä tavalla, että nyt varsinaisesti funktiot on kanssa olioita täällä JavaScriptissä. Ja ne voidaan tehdä tällä tavalla, että tehdään funktio, annetaan sille joku nimi. Varmaan kannattaa aloittaa isoilla kirjaimilla, niin se eroaa täältä sitten. Ja sitten annetaan jotkut alkuarvot. Ja tämä tavallaan on se konstruktori, mikä muodostaa se olion. Ja sitten ne arvot, mitä halutaan säilyttää, niin this-muuttujan kautta. Eli se viittaa sitten tähän olioon, mikä on tässä. Ja nyt sitten, jos halutaan lisätä tälle metodeja, niin se onnistuu tähän tapaan, että annetaan, että koordinaatti, eli tämä olio, ja sitten tämmöinen erikoismuutto, joku prototype, ja sitten annetaan se funktion nimi. Niin tämä tekee tällaisen, että jos me yritetään pyytää koordinaatilta koordinaatti.x, niin se antaisi tuo x-arvo, ja koordinaatti.y, niin se antaisi y-arvo. Jos ei se löydä tuota niistä ominaisuuksista sitä tiettyä arvoa, niin se etsii tämmöistä prototype-taulukosta sitten tämmöisiä vaihtoehtoja, että mitä siellä on. Ja nyt voidaan määrätä tämmöinen funktio, esimerkiksi vaikka normi, mitä sitten voidaan kutsua sieltä. Annetaan funktio ja sitten joku paluuarvo sille esimerkiksi. Ja täällä voidaan sitten viitata näihin sen olion saamiin arvoihin. Eli tässä vaan sitten tapahtuu sillä lailla, että se x laitetaan potenssiin 2 ja se y, minkä se on saanut, niin se toiseen potenssiin. Ja sitten niistä otetaan 4 juuri. Ja sitten se kutsuntatapa on samantapainen kuin mitä me ollaan totuttukin luomaan noita olioita, eli muuttuja on new ja sitten se luokan nimi ja sitten nämä parametrit, mitä annetaan sinne. Sitten jos halutaan kutsua jotain funktiota sieltä, niin sanotaan vain, että se tietty muuttuja, piste ja sitten siellä oleva joku funktio. No sitten jos haluaa tehdä tällä lailla, että sinne tulisi tämmöisiä privaatteja muuttuja, mihinkä ei päästä suoraan käsiksi, niin siihen joudutaan tekemään pikkusen kiertoteitä. Mutta jos joku on kiinnostunut asiasta, niin sitä voi käydä tutkiskelemassa tuolta dokumentaatiosta. Ja sitten nämä normaalit ohjausrakenteet on myös käytössä täällä. Eli if, else, for-silmukka, while ja do while ja switch case, eli nyt sitten täytyy muistaa, että tuossa else ifin välissä on tuo yksi välilyönti aina sitten, jos haluaa. Oliko siinä PHP:ssä silleen, että pitää olla else if yhteen. Ja while oli semmoinen silmukka, että siinä annettiin ehto ja se pyörittää vain niin kauan kuin se ehto oli. Do while on semmoinen, että tulee vain do ja se suorittaa kerran sen silmukan läpitte. Ja sitten se while tulee sinne loppuun. Joo. Noin. Eli se lähinnä tuosta JavaScriptista. No, mitenkäs me sitten saadaan kytkettyä tämmöinen JavaScript-funktio meidän web-sivulle, että me voitaisiin suorittaa se. Niin homma onnistuu tällä tavalla, että se kytketään se funktion suoritus johonkin tiettyyn tapahtumaan. Että käyttäjä tekee jotain operaatioita tai se selain tekee jotain operaatioita. Esimerkiksi lataa sivun. Sitten kun se on valmis, niin tehdään joku, suoritetaan joku funktio. Tai sitten kun käyttäjä tekee jotain, kirjoittaa jotain tekstiä johonkin lomakekenttään, niin sen jälkeen suoritetaan joku operaatio. Ja sen voisi tehdä nyt esimerkiksi tällä tavalla, että input-elementti annetaan tämmöinen ominaisuus onChange ja sitten se funktion nimi, mikä suoritetaan. Nyt tietysti tämä funktio, mikä pitää olla, niin se on siinä skriptitiedostossa, mikä me ollaan linkitetty sille sivulle. Eli suotettaisiin ihan tuommoinen testi, niin niin homma toimisi siten, että tallennetaanpa se vaikka tuonne. test.html ja nyt sitten me haluttaisiin joku skriptitiedosto käyttöön tälle sivulle. Eli script yrittää tarjotakin mulle jotain. Toinen vaihtoehto on tietysti tämä, että laittaa suoraan skripti ja sitten tähän väliin kirjoittaa sitä skriptiä, mitä tulee. Mutta suositeltavampaa on pitää ne jossain erillisissä tiedostoissa, niin voidaan käyttää uudestaan. Ja se onnistuisi sitten vaan silleen, että scr on vaikka että test.js tuohon tapaan. Tuonne väliin ei jäänyt mitään sitten. Tehdäänpäs uusi semmoinen tiedosto, test.js, ja nyt sitten tänne tekisi semmoisen jonkun funktion. Tehdäänpäs tänne vaikka nyt lomake-elementti. Tehdään nyt, ettei ei tässä nyt ole väliä, että mitä täällä on, mutta kokeillaan vaan, että miten se homma toimii. Ja testi. Ja sitten tänne tehdään se joku funktio, mitä se kutsuu. Eli funktion ja testi. Ja sitten täällä on käytössä näissä selaimissa niin siihen vasteiden antamiseen tämmöiset oliot kuin document ja window, millä pystyy sitten käsittelemään sitä, että mistä me saadaan sitä jotain syötettä ja mihinkä me voidaan antaa sitä. Ja nyt tämmöinen yksinkertaisin vasteen antaminen on tämmöinen kuin window.alert, jolla voi antaa jonkun viestin tänne, että kukkuu. Nyt jos mä testasin nyt mulla olisi tuossa ihan tommonen teksti ja nyt se katsoo, että silloin kun tämä muuttuu, niin se heittää mulle tuon kukkuun. Ja nyt kun mä kirjoitan tänne, niin sehän ei vielä muuta sitä miksikään, vaan sitten kun mä lähden pois sieltä, niin sitten se tapahtuma tulee, se onChange. Ja nyt jos mä haluaisin muuttaa tuota tapahtumaa joksikin muuksi, että se reagoisikin siihen, että se heittää tuon kukkuun joka välissä silloin, kun mä kirjoitan yhdenkin kirjaimen tähän näin, niin siihen on olemassa sitten tämmöisiä mahdollisia tuota tapahtumia, kun esimerkiksi on key up. Eli siinä vaiheessa, kun mä nostan napin ylös, niin se heittää tuon kukkuun. Nyt jos laitetaan uudestaan. Nyt jos mä kirjoitan tänne, niin heti se alkaa kukkuttelemaan. Elikkä tolleen. No, minkälaisia mahdollisia näitä tapahtumia on täällä, niin täällä on listaus niistä. Elikkä muun muassa tämän tyyppisiä vaihtoehtoja. Elikkä hiireen ja erilaisiin tämmöisiin muihin tapahtumiin, niin voi laittaa ominaisuuksia, funktioita, mitä suoritetaan. No, sitten on kuitenkin tällä tavalla, että nyt kaikki selaimet ei välttämättä tuo JavaScriptia, tai joku on saattanut kytkeä tämän JavaScriptin pois päältä. No, tietysti tämmöisissä graafisissa selaimissa homma toimii ihan hyvin, mutta välttämättä tämmöistä JavaScriptia esimerkiksi on vaikka kännykkäselaimessa. Niin sitten nämä tämmöiset määreet, missä me tehdään viittaus johonkin tiettyyn tapahtumaan, niin saattaa sitten häiritä sitä sivun toimintaa. Niin nyt parempi tapa tehdä tämä liittäminen johonkin tiettyyn tapahtumaan on liittää se tuolla JavaScriptissä sillä tavalla, että kytketään nämä tämmöiset tapahtumien kuuntelijat siinä vaiheessa, kun se JavaScript-sivu on ladattu ja aletaan suorittamaan sitä JavaScriptia. Ja jos ei sitä JavaScriptia pystytä lataamaan tai suorittamaan, niin silloin se ei lisääkään niitä on-change, on-key-up tai muita tämmöisiä ominaisuuksia noihin elementteihin. Ja se onnistuisi esimerkiksi tähän tapaan. Elikkä nyt tällä window oli, jolla on tämmöinen ominaisuus kuin onload, samaan tapaan vähän kuin noilla lomake-elementeillä. Siihen voidaan määrätä joku tietty funktio, joka suoritaan siinä vaiheessa, kun se sivu on kokonaan latautunut. Ja mitä tässä nyt tehdään, niin se suorittaa tämmöisen funktion, jossa se käy läpi 10 kappaletta esimerkiksi tämmöisiä input-elementtejä, ja se lisää niille sitten tämmöisen tapahtuman change-tapahtumaan liittyvän tämmöiseen funktioon kuin laskearvosana. Eli se onnistuu tähän tapaan. Ja nyt tämä alkuosa tässä, niin tällä saadaan, päästään kiinni siihen tiettyyn elementtiin. Eli se pyytää siltä dokumentilta semmoista elementtiä, jonka ID on VT1, VT2, VT3, VT4 ja näin poispäin. No, sitten valitettavasti tämä ei ole aivan niin ruusuista, tämä JavaScriptin tekeminen. Tämä olisi ihan tämmöinen standardimukainen vaihtoehto, mutta sitten meillä on selaimien välisiä ongelmia. Ja muutenkin tässä JavaScriptissa on vähän tätä vikaa, että on tietyt funktiot, mitkä on määritelty standardissa, se ECMAScript-standardissa, niin silti ne saattaa toimia vähän eri tapaa aina. Ja nyt tämmöisen tapahtuman lisääminen johonkin tiettyyn elementtiin, niin siihen vaaditaan vähän kikkailua, että se homma toimisi. Mutta mä toistaiseksi tällä luennolla käsittelen vain tämmöistä Mozillassa toimivaa JavaScriptia, koska se on aika semmoinen standardin mukainen. Sitten me katsotaan varmaan ensi luennolla sitten tarkemmin tämmöisiä JavaScript-kirjastoja, mitkä sitten piilottaa nämä eri yhteensopivuusongelmat näiden eri selaimien välillä, niin meidän tarvitsee siitä alkaa sitten miettimään, että aha, että jos on IE, niin tehdään näin, ja jos on joku toinen selain, niin tehdään näin, ja näin poispäin. Siinä ei ole mitään järkeä, että me koko ajan ifitellään eri selaimille kaikkia juttuja. Parempi on se, että käytetään yhtä tämmöistä kirjastoa, jonka määritellään semmoiset funktiot, mitkä toteuttaa sitten nämä ifittelyt. No, mitenkäs me päästään sitten käsiksi siihen, että kun meillä on noita funktioita, joilla voidaan laskeskella jotain, niin miten me saadaan sitä tietoa syötettyä tuolle sivulle tai muokattua sitä sivua ja toisaalta taas sitten ladattua jotain tietoa sieltä sivulta. Ja se onnistuu tämmöisellä kuin Document Object Modelilla, eli DOMilla. Tämä on tämmöinen standardi, joka on määritelty. Se kertoo tämmöiset funktiot, metodit, mitenkä tämmöistä dokumenttipuuta voidaan manipuloida. Ja tässä ideana on tämmöinen, että löytyisiköhän täältä. Ei taida oletuksena olla tuota tässä. Katsotaanpas isoa mutsillaan. Niin täällä toolsialla tämmöinen kuin DOM Inspector. Ja tämä kertoo meille se, että minkälainen se dokumentin rakenne. Että jos mennään nyt vaikka esimerkiksi tuonne luentosivulle. Ja aloitetaan tutkia tämän dokumentin rakennetta, minkälainen se on, niin otetaan esiin tämmöinen DOM Inspector. Tämä mun mielestä saa pluginina Firefoxiinkin. Ja annetaan sille tuo joku tietty osoite. Ja nyt se kertoo sitten tämän, minkälainen tuo meidän dokumentti on. Ja mistä tämä DOMi koostuu, niin se on tämä tietty XHTML-dokumentti, niin se muodostaa sitten tämmöisen puurakenteen. Eli täällä on nyt se dokument-elementti, ja sen alla on sitten tämmöisiä solmuja, aivan samaan tapaan kuin tämmöisessä puurakenteessa on. Eli on solmuja ja sitten niiden tämmöisiä lapsisolmuja. Eli HTML-elementin alla on lapsisolmut head, sitten täällä on joku tämmöinen tekst, tyhjää tekstiä, ilmeisesti ei näy mitään erikoisempaa, sitten on tämmöinen bodynode. Ja nyt täällä sitten voidaan katsoa tätä, että kuhunkin tämmöiseen elementtiin voi liittyä sitten näitä ominaisuuksia, niitä mitä me määritellään ihan XHTML:ssä. Että joku ID, ja tässä tälle body-elementille on tullut tämmöinen ominaisuus vielä kuin onload. Sillä on nyt sitten joku arvo. Elikkä tähän tapaan. Ja nyt täällä, mitä täällä näkyy, niin sitten täällä on body alla on div-elementtejä. Niiden välissä on nämä jotain tyhjää tekstiä. Ei ole mitään siellä muuta. Sitten täältä esimerkiksi mainialta löytyy sitten vaikka H1, UL. Täältä näkee vielä kivasti sen, että missä kohtaa se tietty elementti on. Sitä klikkaa. Koska on mulla joku täällä. Tuolla on nämä. Sitten vielä annettu tuommoiset ominaisuuden arvot. ID:lle, että TOC1, TOC0 ja näin poispäin. Eli tällä tapaa voisi tutkia tätä. No sitten täällä kuhunkin elementtiin vielä liittyy sitten näiden määrättyjen ominaisuuksien lisäksi tietysti jos on jotain CSS-määreitä, voi olla, että mitkä liittyy tähän elementtiin. Ja sitten on tämmöisiä computed style-ominaisuuksia, eli mulla on joku elementti, vaikka sille ei ole tiettyä tämmöistä ominaisuutta määrättyä, esimerkiksi vaikka background-koloria, niin se saa kuitenkin sieltä pohjalta sen jonkun tietyn värin esimerkiksi. Esimerkiksi jos ei mulla P-elementille ole määrättynä nyt tässä mitään väriä, niin se perii täältä sitten sen niin kuin isä- tai äiti-elementiltä sen tietyn värin, eli sen pohjan värin, mikä tuolta tulee, eli valkone. Eli sitten näille tämmöisille CSS-ominaisuuksille tulee tämmöiset laskennalliset arvot kanssa. Esimerkiksi nyt sitten, jos me ollaan määritelty prosentteina joku marginaali, niin täältä löytyy sitten pikseleinä se laskettu arvo, mikä on siinä tilanteessa. Nyt jos esimerkiksi mä menen pienentämään tätä ruutua, niin se laskennallinen arvo muuttuu tässä luonnollisesti. Ja tällä voi tutkia sitä dokumentin rakennetta. No, mitenkä me nyt sitten tämmöisessä JavaScriptillä päästään tähän dokumenttipuuhun käsiksi, niin se on se sillä document-oliolla. No, täällä on tämmöisiä metodeja, millä me voidaan joku tietty elementti saada. Eli yleisin ja helpoin tapa tietty elementin saamiseen on tämä getElementById. Eli sanotaan, että dokumentti ja sitten se ID, mikä sillä tietyllä elementillä on. Silloin saadaan se tietty elementti. Sitten jos halutaan se, mikä se juuri elementti siellä on, eli tämä HTML-elementti, niin sen saadaan tämmöisellä kuin document-element ominaisuudella. Ja sitten tämä body-elementti, niin sen saa suoraan tämmöisellä kuin document.body. Ja sitten täällä on tämmöinen mahdollisuus, että nyt kun me ollaan saatu joku tietty elementti, vaikka täältä, että document.body, niin sille voidaan sitten kutsua tämmöistä getElementsByTagName, niin se antaa sen elementin sisällä olevien elementit, kaikki niillä, joilla on joku tietty tagin nimi, vaikka A-elementti. Ja nyt sitten jos halutaan selvittää, että me ei tiedetä vaikka mitä ID:itä siellä olisi jollain tietyllä elementeillä, niin tätä dokumenttipuuta voidaan käydä läpi tämmöisillä tiettyyn elementtiin liittyvillä tämmöisillä metodeilla, jotka palauttaa sitten sen elementin, esimerkiksi ylemmän tasoelementin, esimerkiksi jos mulla olisi vaikka tuo div tuossa, niin tämän parent-element on toi body. Ja sitten ne, mitä sen sisällä on, niin ne saadaan sitten tämmöisellä kuin child nodes, niin se palauttaa nämä molemmat tämmöisenä taulukkona, mitä tämän sisällä on. Ja sitten, jos haluaa vaan se ensimmäisen, mikä siellä on, niin se oli first child, ja sitten toinen vaihtoehto on tämmöinen kuin last child, joka palauttaa sitten tämän A-elementin täältä. Nyt on huomattava, että sitten jos meillä on vaikka H1-elementti täällä näin, me halutaan se H1-elementin sisällä oleva teksti, niin se on myös yksi tämmöinen solmu, mikä tuolla sisällä on. Siihen voidaan viitata tämmöisellä ominaisuudella kuin text content, joka antaa sen tietyn elementin sisältä tämän tekstiosan, sillä semmoinen siellä sisällä on. Mutta että normaalisti, jos mulla olisi tämä H, vaikkapa tuon tekstin, niin se onnistuisi sitten, että mä pyydän tältä H1:ltä vaikka first childia, niin se antaa tämän tekstiosan täältä. Joo. No katsotaan vaikka nyt tuossa meidän pikaisessa esimerkissä, että tehdään tämmöinen testi, että otetaan vaikka täällä, että elementit on yhtä kuin document.body child nodes. Niin nyt tämän pitäisi antaa tuohon elementit-taulukkoon kaikki podin sisällä olevat elementit, mitä ne on. Ja sitten voidaan käydä niitä läpi esimerkiksi, että for var on i on yhdestä nollasta siihen elementtien määrään. Ja sitten i++. Ja tehdäänpäs nyt tälleen vaikka, että nyt sitten tiettyyn tämmöiseen elementtiin, toi on taulukko, niin voi viitata tällä hakasuljesyntaksilla. Ja pyydetään siltä vaikka tuota tag name ominaisuudella, että mikä sen elementin nimi on. Ja nyt sen pitäisi tulostaa täältä sisältä nämä, mitä täällä on. No nyt tuota selitys tähän näin. Eli sieltä löytyy jotain tyhjiä tekstipalasia, p-elementti, taas joku semmoinen, jolla ei ole määrättynä mitä tuota täkin nimiä, sitten form-elementti, noinpä. Tuommoiset oli podyn sisällä. Mistä se teksti, noin välin tyhjät undefined tulee, niin täällä välissä on tämmöistä tyhjää tekstiä, minkä se käsittää sitten tuota yhdeksi tämmöiseksi nodeksi. Mulla olisi suoraan kytkettynä nämä ihan peräkkäin, niin silloin sulla ei semmoisia tyhjiä pitäisi olla välissä. Ja huomakkaan, että se nyt ei antanut täällä tämän form-elementin sisällä olevaa tuota p-elementtiä, että se pitäisi sitten erikseen pyytää tuon form-elementin sisältä, pyytää niitä, että mitä sen sisällä on, ja käydä ne sitten läpi. No sitten jos halutaan lisätä elementtejä, niin tämmöiset mahdollisuudet on, eli document create element, niin sillä pystyy tekemään tämmöisen elementin, ja pelkkää tekstiä saa tämmöisellä create text node. Ja sitten tuota, jos halutaan johonkin väliin, niin sitten tuota, tämmöisellä append child, insert before, remove child, tämmöisillä mahdollisuuksilla pystytään sitten tuota, lisäämään se tiettyyn väliin. Sitten on tämmöinen epästandardi inner HTML, missä pystytään sitten, nyt aina näillä kun laitetaan, niin täytyy luoda esimerkiksi joku tietty elementti ja lisätä se tietty elementti sitten johonkin tiettyyn väliin, mutta tällä inner HTML pystytään suoraan kirjoittamaan vaikka isompi palanenkin, vaikka näitä XHTML-täkejä tuonne väliin. Se upottaa sen sinne. Mutta tätä kannattaa välttää, koska se on epästandardi ja toimii vähän eri lailla eri selaimissa. No yksi, mikä tämmöinen voisi olla sovellus tämmöiselle, niin olisi esimerkiksi, että mä haluaisin lisätä tämmöisiä input-elementtejä lisää. Niin tehdään tälleen vaikka, että tässä tuohon vaikka nyt ihan linkki, mikä ei viittaa nyt mihinkään toistaiseksi. Ja sitten mä haluaisin, lisätä yhden tuommoisen tekstboksin. tehdään nyt, että laitetaan tämän sisälle, laitetaan tuolle ID, niin me päästään nopeasti siihen käsiksi tuohon tiettyyn elementtiin. Tämä on vaikka P. Ja nyt sitten lisätään tänne, että tuota me nyt ei varmaan enää tarvita. No, se on tietysti voinut säilyä. No, se meni sinne. Ja nyt jos me haluttaisiin tuon P:n sisälle lisätä input-elementtejä, niin sehän onnistuisi tälle, että tehdään se funktio lisää, ja se luo uuden elementin tuota. Tehdään uusi input-elementti. Ja nyt sitten tietysti tälle input-elementille pitää antaa jotain ominaisuuksia, vaikka nyt, että sillä pitäisi olla tietysti joku järkevä name. Se onnistuu tämmöisellä setAttribute-metodilla. Kannetaan sille ominaisuus name ja sille joku arvo. Vaikka nyt, että esimerkiksi jos meillä olisi vaikka säätiloja, mitä me haluttaisiin laittaa, niin vaikka että säätilat ja sitten ne hakasulkeissa. Jos käsitellään tämä vaikka PHP:lla. Okei. Sitten tarvitsisiko se muuta tuo size-ominaisuuden. Nyt jos mä haluan sen sitten tuohon P-elementin sisälle, niin document.getElement vai ID. Ja nyt mulla oli toi P tuolla. Ja sitten mä vaan sanon, että kun mä saan tuolta elementin, tuon P-elementin, niin sen alle pitäisi tulla tämmönen elementti, minkä mä justiin luon. Laitas tonnekin vaikka säätö. Ja katsotaan, mitä se siitä syntyy. Noin me saadaan niitä tekstilaatikoita lisää. Missä tästä voisi olla hyötyä, niin just esimerkiksi vaikka siinä säätiloissa, niin me halutaankin vaikka useamman päivän ajalta laittaa niitä säätiloja, niin ei tarvitse kirjoittaa sitä päivien määrää PHP-tiedostossa, vaan JavaScriptilla luotaisiin sen verran aina niitä bokseja, kun tarvitaan. Ja tietysti tämän pystyisi tämän boksin luomisen kytkemään johonkin toiseen tapahtumaan, vaikka siihen, että kun mä oon saanut tämän yhden kirjoitettua vaikka, niin sitten se menisi johonkin toiseen. Tuohon tapaan. Sitten näitä elementtiä arvoja voidaan käsitellä tämmöisillä DOMin metodeilla kuin setAttribute, getAttribute ja sitten tämmöiset muutamat suoraa, mihinkä voi viitata, niin className, jos halutaan vaikka vähän jotain tyyliä muuttaa, ja niin annetaan vaikka, että className on joku tietty. Ja sitten yksittäisiä tämmöisiä tyyliominaisuuksia pystyy muokkaamaan tämmöisellä kuin style. Esimerkiksi, että joku element.style.markintop ja sitten sille joku arvo. Tällä pystyy tekemään esimerkiksi tämmöisiä, että riippuen nyt vaikkapa siitä, että missä joku tietty elementti on, joku toinen elementti, niin voidaan tutkia siltä esteksi sopivalla get-attribute-metodilla, että missä sen paikka on, vaikka left- ja top-arvot, ja sitten määrätä tällä stylella, että vaikka sen tietyn elementin toppiin lisätään vaikka tämä jonkun toisen elementin top-arvo ja siihen vähän päälle. Sillä voisi luoda vaikka esimerkiksi tämmöisen menun, että se hyppää vaikka siihen tiettyyn kohtaan. No tässä voisi katsoa tuota tämmöisiä esimerkkejä esimerkiksi validoinnissa, että me haluttaisiin tarkistaa sitä, että onko se käyttäjän syöte ok. Ja meillä oli tämä säätila, palataan tähän pikkusen, niin me tietysti itse tarkistetaan siellä serveripäässä, että kun se on lähettänyt sen tiedon, että tuleeko sieltä ok-juttuja. Mutta sitten tietysti voisi olla hyvä, että jos siinä vaiheessa, kun se syöttää niitä tietoja, niin sille tulisi jotain infoa siitä, että hei, nyt sulla on vähän vikaa tuossa syötteessä. Niin sen ei tarvitse kaikkia kirjoittaa ja sitten lähettää, vaan se jo heti tietää, että jotain vikaa on. Niin nyt mä oon tuolla JavaScriptillä toteuttanut tämmöisen laajennuksen tuohon säätilaan, että tässä nyt näitä elementtejä, ja nyt jos mä kirjoitan jotain väärin tänne näin, niin se värjää punaisella tuon tietyn elementin, ja sitten se sulkee tuo, että mä en pysty painamaan tuota lähetä-nappia. Tietysti se on aina tarpeensa siellä, sitten kun me ollaan lähetetty se tieto, että se ei tarkistaa vielä, että mitä se on sinne lähettänyt, koska joku käyttäjähän voisi luoda ihan oman tämmöisen lomakkeen, niin se vaan viittaa siihen tiettyyn lomakekäsittelijään, ja sitten lähettäisi jotakin ihan tuubaa sinne. Eli aina pitää sekä siellä niin kuin PHP-puolella tehdä tarkistukset, mutta sitten tämä JavaScript-tarkistus voi olla niin kuin sen käyttäjän kannalta niin kuin hyödyllinen. Että se näkee heti tuossa visuaalisesti, että sillä on tuolla virheitä. Sitten jos mä korjaan ne kuntoon, niin homma on selvä, voidaan lähettää. Ja mitenkä tämä on toteutettu, niin täällä on tämmöinen, että nyt siinä vaiheessa, kun tullaan tähän lomakkeelle, niin tämä hakee kaikki nämä input-boksit, mitä täällä on. Eli document body, get elements by tag name ja input. Nyt kun täällä ei ole mitään muita input-elementtejä, kun nämä tekstilaatikot, mihin pitää kirjoittaa tuota juttua, niin okei, niihin voidaan laittaa se tietty tapahtuman käsittely. Ja nyt mä käyn läpi nämä kaikki input-boksit tässä ja lisään niille tämän käsittelijän. Eli kun tapahtuma muuttuu, niin se suorittaa tuon funktion tarkista. Ja nyt sitten täällä tarkista-funktiossa, niin ihan samantyyppiset tarkistukset on tehty, mitä tuossa siellä PHP-puolella. Nyt kun tämä kutsuu tuota tarkista-funktiota, niin tähän this-muuttujaan tulee se tietty lomake-elementti, mikä on kutsunut tuota tarkista-funktiota. Ja tällä tapaa, kun ilmoittaa tämän tekee tämän lisäyksen, niin saadaan tänne funktion tämä this-muuttuja, mitä voidaan käsitellä. Ja nyt sitten tietyllä tällä input-boksilla, niin sen syötetty arvo saadaan tämmöisestä ominaisuudesta kuin value. Sitten tämmöinen get-attribute-value, mikä luulisi, että se on se normaali tapa, että miten me saadaan se tietty arvo, niin se antaakin se oletusarvo vaan, mikä siellä on. Eli se tietty annettu attribute value. Tämä value antaa sen syötetty arvo. Mä tutkin, että jos se on pienempää kuin yksi, eli siihen ei kirjoiteta mitään järkevää tyhjä boksi, niin silloin se antaa tälle tietylle input-elementille luokaksi red. Ja nyt mulla siellä CSS on sitten semmoiset määritykset, mikäs täällä nyt oli se tuo. Täällä toi red, että se antaa taustan väriksi punaisen ja tekstin väriksi valkoisen. Ja nyt sitten mä oon antanut semmoisen ID-ominaisuuden sille lähetä-napille, kun lähetä, ja sitten sille saadaan tämmöisellä disablet-ominaisuudella annettua se, että se ei näy. Sitten tämä, että onko tämä numero, niin tässä joutuu tekemään vähän enemmän töitä kuin tälle tämmöistä isNumeric-funktiota. Vaan tehdään tällä lailla, että listataan nämä kelvolliset kirjaimet, mitä tänne on tullut, ja sitten noin oleellisesti tutkitaan, että kaikki nämä kelvollisen numeron jutut, niin tutkitaan sieltä, että onko tässä tekstissä, mikä me ollaan annettu, niin siitä kirjain kerrallaan käydään läpitte ja tutkitaan, että onko se tuossa kelvolliset taulukossa. Jos se ei ole, niin silloin on jotain vikaa. Ja sitten tässä ihan aluksi on tehty vaan tämmöinen tarkistus, että jos se on se eka kirjain, niin se saa olla vielä miinuskin. Eli siihen kelvolliset taulukkoon tai tuohon on lisätty sitten toi miinusmerkki vaan. Ja tämä index of-funktio tarkistaa, että missä paikkaa tässä kelvolliset taulukossa toi tietty merkki olisi. Ja jos sitä merkkiä ei löydy tästä merkkijonosta, niin silloin se palauttaa tuon miinus ykkösen. Ja nyt sitten, jos ei mitään virheitä tullut tässä boksissa, niin silloin se poistaa tämän class-ominaisuuden. Elikkä se ei ole enää sitten red. Mutta nyt sitten tämä, että voidaanko me sitten lähettää tuota juttua, niin siinä on tämmöinen ongelma, että jos mulla on tullut yksi virhe ja seuraavassa mä kirjoitankin jotain väärää ja sitten mä korjaan sen toisen jutun, mutta en sitä ekaa, niin sitten ei siinä tapauksessa me ei saataisi vielä päästää sitä painamasta lähetä-nappia. Niin tässä on tehty nyt sillä lailla, että tässä vaan käydään nyt sitten yksinkertaisesti kaikki nämä input-elementit läpitte ja tutkitaan, että onko siellä annettu class-ominaisuuden arvoa. Ajatuksena on, että onko sinne laitettu, että class on yhtä kuin red. Jos ei ole, niin sitten voidaan päästä läpi se. Eli tuohon tapaan pystyisi tekemään validointia. Sitten yksi esimerkki voisi olla ihan tämmöinen pikkunen, jos halutaan vähän tehdä jotakin laskentahommaa tai tämmöisiä yksinkertaisia juttuja, niin voidaan tehdä esimerkiksi vaikkapa täällä on tämä pistelaskuri. Niin tämä on toteutettu JavaScriptillä. Elikkä tuossa on nyt inputboxilla tietty määrä, ja sitten aina kun mä napautan jotain numeroa tänne, niin se tekee tuon laskutoimituksen ja lisää sen tohon sen tekstin. Ja mitenkä tämä on toteutettu, niin tässä on samantyyppinen ajatus, eli esteksi jokaiseen tämmöiseen input-elementtiin lisätään tämmöinen key-up-tapahtuman käsittely, ja se siinä tapauksessa laskee tämän arvosanan. Ja nyt mä oon nimennyt ne sillä lailla, että ne on VT1, VT2, VT3, ID-ominaisuudet. Käydään ne kaikki läpitte, ja annetaan niille toi tapahtuman käsittelijä. Ja täällä sitten tämä laskusanan laskeminen tapahtuu sillä lailla, että käydään läpi kaikki nämä arvot, mitä tänne on annettu noihin elementteihin. Eli täältä saadaan tuota document get element by id, niin se antaa sen tietyn inboxin ja sen syötetyn arvon tuolla .value-metodilla. Ja sitten tämä onko piste on vaan tässä tämmöinen samanlainen tarkistusfunktio, että onko sinne annettu kelvollisia numeroita. Ja nyt sitten jos homma menee pieleen, niin sen pitää ilmoittaa jollain tavalla virheestä. Niin nyt tämä on sitten tänne on laitettu ne tekstinodet, eli siellä on vaan strong-elementti, jonka ID-arvona on toi PKA ja arvosana. Ja nyt tässä otetaan se tietty strong-elementti, sen tämä tekstiosa, eli mikä sen strong-elementin sisällä on se teksti, ja sen arvoksi annetaan toi virhe. Eli tämä value koskee vaan nyt niinku tämmöisiä form-tyyppisiä elementtejä. Mutta sitten jos halutaan yleisesti jostain tämmöisestä tämmöistä solmusta sen tämä sisällä oleva arvo, niin sen saadaan tuollaisella node-value-funktiolla. Jos en nyt väärin muista, niin tämän tilalle voisi laittaa suoraan, että .text_content, niin se antaa sen sisällön. Mistä näitä voi sitten katella, että minkälaisia näitä ominaisuuksia on, niin yksi tämmöinen hyvä lähde on Gecko DOM-referenssi, missä on Mozilla selaamien DOM-mahdollisuudet. Niin nyt jos elementin tämmöisiä ominaisuuksia ja metodeja haluaa tutkia, niin täältä löytyy lista niistä, millä me päästään käsiksi noihin kaikkiin ominaisuuksiin ja arvoihin. Tuossa olisi toi text content, mikä antaisi nyt sitten tietyn elementin. Eli se olisi toinen helpompi tapa päästä tuohon tekstiin käsiksi. Minkäs me jäätiin? Niin, sitten täällä on vaan tehty tämmöinen tarkistus, että summataan vaan tuommoiseen muuttujaan sitten tämä kokonaisarvosana. Ja sitten tässä sitten sitä kerrointa lisätään aina sen mukaan, että monesko viikkotehtävä se oli. Ja sitten se jaetaan sillä 15. Ja nyt tässä on tehty tämmöinen kikkakolmonen sitten tuohon, että muotoiluun, että jos halutaan pyöristää tuo tietty arvosana 2 desimaalin tarkkuuteen, niin tässä on esteksi se luku, mikä se on saanut, se pitkä liukuluku, niin kerrottu 100. Ja sitten pyöristetty kokonaisluvuksi tuolla round-funktiolla, ja sitten jaettu taas 100, niin siitä saadaan sitten 2 desimaalin tarkkuuteen se tietty arvo. Eli toi on tuommoinen yksi kikka, miten muotoilua voi tehdä. Sitten on olemassa yksi tämmöinen JavaScript-funktio, millä pystyy tekstiä muotoilemaan, mutta se ei sitten välttämättä toimi taas kaikissa selaimissa. Okei, ja sitten tässä on sitten vaan laskettu se arvosana pyöristämällä se johonkin tiettyyn, ja laitetaan sitten siihen toiseen paikkaan sitten teksti, että joku ylätty tai sitten se arvosana, mikä sieltä on saatu. Eli tuohon tapaan. Sitten tässä on, aloittelin lyhyesti tämmöistä, mitenkä voisi toteuttaa tämmöisen pop-up-menun, tai tämmöisen, mistä voi sitten klikkailla, että auki tai kiinni noita juttuja. Niin tässä nyt on tämmöinen toiminta, että klikkaan niin se avaa tai sulkee tuo, mitä tuolla sisältönä on. Tämä nyt ei tietysti mitenkään hirveän hienoa, kun tätä nyt ei ole CSS:llä muotoiltu, mutta että mikä tässä olisi ajatuksena, niin olisi tämä, että voidaan klikata jotain tämmöistä miinusta ja siitä tulisi plussa, sitten voitaisiin avata sen sisältö. Ja näähän tietysti voisi olla vaikka linkkejäkin. Mitenkäs tämmöinen toteutettu? Niin tämä on lähdetty liikkeelle tämmöisestä, että mulla on tämmöinen yksinkertainen menu, ja sitten täällä on tämmöinen tietty A-elementti. Tämä voisi olla tietysti joku ihan muukin, vaikka span, jota sitten voisi klikata. Ja siellä on tuommoinen vaan tekstiviiva. Sille on annettu toi ID, tuommoinen open 1. Ja nyt mitenkä nyt voisi käsitellä sitten, niin täällä on tehty tämmöinen menu.js. Eli noihin tiettyihin elementteihin on annettu tämmöinen, että kun klikataan niitä, niin sen pitäisi suorittaa tämmöinen vaihda-funktio. Ja tässä on nyt tehty silleen vähän vaikeimman kautta tämä, että mitenkä päästään käsiksi niihin sen tietyn lii-elementin alla oleviin lii-elementteihin. Eli nyt kun se meidän rakenne on semmoinen, että tähän voisi katsoa vaikka tuolla DOM-inspektorilla. Noin. Niin nythän tämä sisältää tämä body-elementti täällä tuon URL:n, ja tämä URL:n sisällä on kolme lii-elementtiä, eli nämä valikkokohdat. Ja sitten täällä valikon alla on tuo A-elementti, sitten tekstiä ja sitten URL-elementti, jossa on nämä erilaiset valinnat, mitä tänne tulee sitten. Ja nyt kun me ollaan klikattu tätä tiettyä A-elementtiä, niin meidän pitäisi päästä käsiksi näihin LI-elementteihin, mikä täällä on sisällä. Ja jujuhan tässä on se, että kun me klikataan niin noi pitäisi piilottaa vaan tuolta näkyvistä. Ja mitenkä se tapahtuu, niin siinähän kannattaa käyttää CSS. Eli laitetaan vaan semmoinen ominaisuus, että ei näytä noita. Ja tässä on toteutettu tälleen, että nyt kun sitä A-elementtiä on klikattu, niin mä haluan ottaa sen äiti-elementin tai isä-elementin tai vanhempi-elementin, tai miksi se nyt haluaa sanoakaan, eli sen UL-elementin, mikä on siellä sen yläpuolella. Eli tuossa on tuo A, niin mä halusin niin tuo LI-elementin tuolta. Ja nyt mä haluan siltä pyytää sitten tätä toista elementtiä, mikä täällä on, eli tuo UL. Ja se saadaan sillä lailla, että child nodes, eli niistä, ja se toinen, mikä siellä on. Ja sen nämä alla olevat elementit. Ja nyt tämä kakkonen on tässä, tietysti se oli alkaisi nollasta, että 0, 1 ja 2, mutta nyt täällä on sitten välissä tekstiä. eli toi valikko A-teksti, niin tämä node on vasta se toinen indeksiltään. Nyt tietysti tässä pitää olla tarkkana sitten, että kun me tehdään tätä rakennetta tällä tavalla, niin mun täytyy sitten tietää, että se oikeasti on toi toinen. Ja mieluummin ehkä sitten voisi merkitä jollain ID:llä sen elementin ja sitten viitata suoraan sillä tavalla siihen. Mutta tämäkin on yksi tapa. Ja nyt mä haluan sen alla olevat kaikki elementit. Eli tällä ChildNodesilla se tarjoaa taulukon, joka antaa mulle tuon tekstin, LIin, tekstin, LIin, tekstin ja näin poispäin. Ja nyt mä käyn läpi kaikki ne vaihtoehdot, mitä siellä on. Jokainen tämmöinen elementti, mikä siellä on, niin mä laitan tuohon element-muuttujaan. Eli tuossa taulukosta otan vaan se inne-elementti. Ja nyt mä tässä aluksi kysyn, että onko tällä olemassa tällä elementillä tuommoista tagname-ominaisuutta. Jos se on pelkkä teksti, niin silloinhan sillä ei ole. Ja näitä kysymysvaihtoehtoja tämmöisille elementeille tietysti on muulla asiakin. Eli voitaisiin kysyä, että mikä tämän tietyn noden, eli solmun tyyppi on, node-type on tämmöinen ominaisuus. Mut voidaan toteuttaa myös tälläkin tapaa. Ja sitten jos se on li, kun mä tutkin sitä nimeä, se on, tulee vaan stringi sieltä, ja sitten jos se on sama kuin li, niin silloin me voidaan tehdä jotain operaatioita sille. Ja mitäs tässä on nyt tehty, niin toi on ylimääräistä, mutta tässä tutkitaan nyt sen tyylejä, mitä tällä tietyllä elementillä on. Element.style, ja sitten täällä stylin alla on sitten kaikki nämä tämmöiset CSS-ominaisuudet olemassa. Ja näistä löytyy lista sitten täältä. Täällä on tämmöinen DOM CSS properties. Ja nyt ei voida samaan tapaan viitata, niin kuin tässä on esimerkissä, että c.style on jotain, padding jotain, niin kuin CSS tavataan merkitä. Tämä on huono tapa, vaan nyt pitäisi aina sitten viitata johonkin tiettyyn ominaisuuteen, mikä täällä on. Ja tässä on listattuna ne vaihtoehdot, mitä siellä on. Ja mitäs mä oon tässä tehnyt, niin mä oon sitten tutkinut, että mikä tämän visibility-ominaisuus on. Jos sitä ei ole vielä määritelty tai sitten se on näkyvä, niin piilotetaan se. Ja nyt pelkkä visibilityn muuttaminen hitteniksi, niin se vaan piilottaa ne näkyvistä, mutta sitten jos me halutaan kokonaan poistaa se niin kuin siitä rakenteesta näkyvistä, niin silloin meidän pitää laittaa tämmöinen display-ominaisuus, eli none, niin silloin se ei ollenkaan niin kuin näytä siinä rakenteessa sitä. Välttämättä tätä visibility-ominaisuutta ei tuossa tarvitsisi edes asettaa, käyttää sitä displaytä vaan. Ja taas jos on toisinpäin, että se on näkyvä, tai ne osat on näkyviä, niin silloin tehdään sille, että tai ei ole näkyviä, ja ollaan klikattu sitä, niin laitetaan ne näkyviksi. Ja nyt tietysti tässä voisi vaihtaa sitä tekstiä, että mikä siellä on. Eli se A-elementin sisällä, se text content, niin jos se menee piiloon, niin silloin sen pitäisi olla plussa. Ja sitten vaikkapa miinus sitten, jos se ei ole näkyvissä. Eli nyt sen pitäisi toimia jotakuinkin silleen, kun alun perin ajatus oli. No, eipä se nyt vaihtunut. Joka on se JavaScript ladattu uudestaan. Oho! Niin. Tätä erikkoa. Taitaa olla, että niin joo, meillä on tuo elementti, joka viittaa nyt siihen tiettyyn elementtiin, mitä me ollaan käymässä läpi. Eli nyt tietysti pitäisi siihen A-elementin tekstiin vaikuttaa, eli this. Nyt sinne tuli plussa. Tietysti tässä on vähän tämä, että tiedetäänkö mitä tuota voi painaa, että sitten pitäisi olla ehkä jotain vähän, vaikkapa, että kun hiiri tulee siihen päälle, niin se vähän vaihtaisi väriä tai jotain muuta. Noi nyt ei ne, joo, toimii nekin. Siinä olisi nyt tuommoinen avautuva valikko. Olisiko kysyttävää tältä kertaa? Jatketaan tämän Dommin ja Mockhikitin parissa sitten keskiviikon luennolla vielä.